VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 3 November 2021. Saya Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Laporan PBB sebut perang di Ethiopia ditandai oleh kekejaman ekstrim. Tiongkok, Rusia kembali desak Dewan Keamanan PBB akhiri sanksi terhadap Korea Utara. Aktivis Filipina ingin Putra Marcos didiskualifikasi dari pemilihan presiden. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Di antaranya, seluruh pihak di sektor pertembakauan berjuang hingga titik akhir untuk menolak rencana kenaikan cukai rokok.
Diskusi mengenai tembakau, termasuk cukai hasil tembakau, tidak boleh dipotong hanya menjadi satu isu saja. Seolah-olah ini hanya isu kesehatan atau hanya isu penerimaan.
Dari info film kali ini, Anda dapat menyimak film Candyman yang dibuat ulang dari aslinya tahun 1992. Film terbaru itu digarap oleh sutradara Nia Da Costa. Berikut cuplikannya.
Candyman. The urban legend is, if you say his name 5 times while looking in the mirror, he appears in the reflection and kills you.
Candyman. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Tiongkok dan Rusia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri sejumlah sanksi terhadap Korea Utara, mulai dari ekspor makanan laut dan tekstil hingga pembatasan impor produk minyak olahan dan larangan warganya bekerja di luar negeri serta mengirim pulang penghasilan mereka. Sebuah rancangan resolusi yang diedarkan kepada para anggota Dewan itu dan diperoleh hari Selasa oleh Associated Press menegaskan kesulitan ekonomi di Korea Utara dan mengatakan sanksi-sanksi tersebut harus dicabut untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk sipil. Dewan Keamanan awalnya memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara setelah uji coba nuklir pertamanya pada tahun 2006. Sanksi-sanksi itu bahkan diperkeras setelah Pyongyang melakukan uji coba nuklir lebih lanjut dan program misil balistik yang semakin canggih. Mantan Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley mengatakan pada 2018 bahwa sanksi-sanksi itu telah menghentikan semua ekspor Korea Utara, memangkas 90% perdagangannya, dan menghalangi banyak warga Korea Utara bekerja di luar negeri. Rancangan resolusi Tiongkok dan Rusia yang baru tersebut memperluas resolusi serupa yang pernah diedarkan Rusia dan Tiongkok pada Desember 2019. Kelompok-kelompok HAM meminta Komisi Pemilu Filipina mendiskualifikasi putra mendiang diktator Ferdinand Marcos dari pencalonan dirinya sebagai presiden dalam pemilihan tahun depan. Mereka mengatakan Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pernah dinyatakan bersalah melakukan penggelapan pajak, tidak dapat memegang jabatan publik, dan terus merahasiakan kebobrokan diri dan keluarganya dari publik. Juru bicara Marcos Jr., Victor Rodriguez, hari Rabu 3 November menyebut petisi itu sebagai propaganda dan mengatakan mereka akan membahasnya setelah menerima salinan resmi petisi itu. Masalah tersebut yang seharusnya diselesaikan oleh para komisioner pemilu sebelum pemungutan suara 9 Mei bisa memicu pertarungan hukum yang berlarut-larut dan bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Marcos Jr. yang mendaftarkan pencalonannya awal bulan lalu membuat marah para aktivis HAM, mengingat kekejaman dan pelanggaran HAM yang meluas yang menandai era darurat militer di bawah ayahnya yang digulingkan oleh pemberontakan rakyat yang didukung militer pada tahun 1986.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Negara-negara Afrika pada KTT Iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia telah mengkritik negara-negara kaya karena gagal memenuhi janji mereka memberi miliaran dolar untuk membantu mereka mengatasi perubahan iklim. Negara-negara terkaya di dunia, G20, menyumbang 80% emisi gas rumah kaca. Namun para ilmuwan mengatakan negara-negara yang lebih miskin, khususnya di Afrika, yang menderita dampak terburuk dari perubahan iklim. Negara-negara kaya berjanji pada tahun 2009 untuk memberi negara-negara berkembang 100 miliar dolar per tahun untuk membantu mereka mengatasi perubahan iklim. Tetapi target itu diundur ke tahun 2023 pada awal KTT COP26. Berbicara pada konferensi itu hari Selasa, para pemimpin Afrika menyuarakan kemarahan mereka. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Presiden Ghana, mengatakan rakyat Afrika wajar saja kecewa. Surangel Vips Jr., Presiden Negara Pulau di Pasifik, Palau juga berkata sama pedasnya. Imbauan mereka tidak berhasil mengubah jadwal, tetapi perasaan frustrasi mereka diredakan oleh kemajuan dalam hal darurat iklim penting lainnya. Komisaris Tinggi HAM PBB Rabu mengatakan bahwa perang selama setahun di Ethiopia telah ditandai oleh kekejaman ekstrim. Sementara penyelidikan gabungan terhadap tuduhan kekejaman menyalahkan semua pihak telah melakukan pelanggaran, laporan itu tidak menyebutkan siapa yang paling harus disalahkan. Penyelidikan ini dihambat oleh intimidasi pihak berwenang dan berbagai pembatasan, serta tidak mengunjungi sebagian lokasi yang paling parah terimbas perang. Laporan itu hasil kerjasama yang jarang antara kantor HAM PBB dengan Komisi HAM Ethiopia, bentukan pemerintah negara itu, dirilis sehari sebelum peringatan satu tahun perang di sana. Dan sementara negara berpenduduk terbanyak kedua di Afrika itu memasuki keadaan darurat baru, dengan pasukan-pasukan lawan di Tigray mengancam ibu kota. PBB menyatakan kepada Associated Press bahwa kolaborasi itu diperlukan bagi timnya untuk mendapatkan akses ke wilayah bermasalah, di mana pihak berwenang Ethiopia banyak menghalangi wartawan, organisasi HAM dan pengamat asing lain untuk memasukinya. Konflik yang berkobar di kawasan Tigray Ethiopia ini telah menewaskan ribuan orang sejak pemerintah Perdana Menteri Abiy Ahmed mengizinkan tentara dari negara tetangga, Eritrea, untuk memasuki Tigray untuk bergabung dengan pasukan Ethiopia dalam memerangi pasukan Tigray yang telah lama mendominasi pemerintah nasional sebelum Abiy mulai menjabat. Glenn Youngkin dari Partai Republik hari Selasa terpilih sebagai gubernur mendatang di negara bagian Virginia. Dalam salah satu pemilihan yang diamati dengan cermat secara nasional menjelang pemilihan paruh waktu di Kongres tahun depan. Pendatang baru di dunia politik itu mengalahkan kandidat Partai Demokrat, Terry McAuliffe, merebut 51% suara berbanding 48% untuk McAuliffe dengan sebagian besar suara telah dihitung. Menjelang pemilu Selasa, kedua kandidat menyoroti pentingnya pemilihan itu di panggung politik nasional karena hanya dua pemilihan gubernur yang digelar tahun ini. Dan dengan kedua partai kini mengarah ke pemilu 2022 di mana seluruh 435 kursi di DPR Amerika akan diperebutkan. Demokrat menguasai mayoritas tipis di DPR dan Senat dan kehilangan kontrol atas salah satu atau kedua majelis itu tahun depan akan mempersulit Presiden Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat untuk mengupayakan agenda legislatifnya. Polisi Australia menerobos masuk ke sebuah rumah di pinggiran kota Rabu dini hari dan menyelamatkan seorang bocah perempuan berusia 4 tahun yang dinyatakan hilang dari lokasi berkemah keluarganya lebih dari 2 pekan lalu. Banyak pihak menangis lega setelah melihat rekaman video seorang polisi yang menemukan bocah bernama Cleo Smith itu dan mendengarnya berkata, "Nama saya Cleo." Seorang pria berusia 36 tahun ditangkap dalam penggerebekan di rumah di kota pesisir Carnarvon itu. Berita menghilangnya Cleo mengguncang Australia. Polisi menemukan Cleo setelah mendapat petunjuk sehari sebelumnya. Bocah itu dipertemukan kembali dengan ibunya, Ellie Smith, dan ayah tirinya, Jack Glidden, segera setelah diselamatkan.
It's a wonderful day for this little girl and her loving family. It is a really special day.
Komisaris Polisi Negara Bagian Australia Barat Chris Dawson tidak merinci apa yang dialami bocah itu. "Ya, sebaik yang Anda harapkan," kata Dawson. "Ini adalah cobaan. Saya tidak akan membahas lebih detail selain mengatakan kami sangat bersyukur ia masih hidup." Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Mahkamah Agung Sabtu pekan lalu mencabut peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi, narkotika, dan terorisme. Khusus pasal 34A ayat 1, peraturan itu mensyaratkan dua hal bagi narapidana kasus korupsi yang ingin mendapatkan remisi, yaitu bersedia menjadi justice kolaborator dan membayar lunas denda serta uang pengganti. Menanggapi keputusan Mahkamah Agung tersebut, pakar hukum pidana di Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menilai pencabutan aturan yang mengatur pengetatan pemberian remisi termasuk bagi koruptor menjadi bukti turunnya semangat pemberantasan korupsi di kalangan Hakim Agung. Padahal, lanjut Abdul Fikar, peraturan pemerintah itu seharusnya menjadi benteng terakhir bagi penegak hukum untuk mengurangi keberanian orang untuk melakukan korupsi.
Karena pencabutan itu tidak ada lagi pembedaan antara tindak pidana korupsi dengan kejahatan pada umumnya. Padahal di sisi yang lain, tindak pidana korupsi itu diletakkan sebagai tindak pidana yang luar biasa, sehingga penegakannya pun harus luar biasa.
Ditambahkannya perbedaan antara pelaku korupsi dengan kejahatan lainnya diantaranya karena kejahatan korupsi tersebut merugikan masyarakat secara luas. Menurut Abdul Fikar, pencabutan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 berpotensi meningkatkan korupsi terutama pada kegiatan-kegiatan atau proyek yang menggunakan anggaran negara. Sebab tidak ada lagi pihak yang ketat mengawasi khususnya penegakan hukum, ancaman hukuman dan pemberatannya. Keputusan MA itu juga dinilai akan mengembalikan paradigma lama di mana pengawasan tidak lagi menjadi alat yang tajam untuk menghentikan korupsi karena tidak mustahil pelaku akan memborong remisi dengan berbagai alasan. Hal senada juga disampaikan peneliti di Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana, yang mengatakan keputusan Mahkamah Agung itu memperlihatkan kembali ketiadaan dukungan dari lembaga kekuasaan kehakiman terhadap pemberantasan korupsi, sehingga nantinya narapidana kasus korupsi sangat mudah mendapatkan remisi.
Bagi ICW, PP 99 tahun 2012 itu merupakan regulasi yang sangat progresif dan berkesesuaian dengan pemaknaan korupsi sebagai extraordinary crime, yang mana membutuhkan extraordinary measure atau cara-cara yang luar biasa, satu di antaranya memperketat syarat untuk memberikan remisi kepada narapidana kasus korupsi.
Selain itu, tambah Kurnia, putusan Mahkamah Agung juga memperlihatkan inkonsistensi terhadap putusan-putusan sebelumnya karena pada tahun 2013 dan 2015, Mahkamah Agung sudah menyatakan PP nomor 99 tahun 2012 itu konstitusional. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Penolakan besar terhadap rencana kenaikan cukai rokok datang dari kalangan petani. Sejak awal, Suseno, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI, mengingatkan pemerintah bahwa kenaikan cukai akan menurunkan produksi. Pada gilirannya, pabrik rokok akan mengurangi pembelian tembakau petani. Tantangannya menjadi semakin kompleks, kata Suseno, karena musim ini cuaca tidak mendukung mereka.
Sehingga sebenarnya kalau secara keseluruhan, musim tembakau pada tahun ini, petani juga mengalami nasib tidak untung.
Penolakan juga datang dari Asosiasi Koperasi dan Retail Indonesia atau Akrindo. Anang Junaidi, Wakil Ketua Umum DPP Akrindo mengatakan, selama pandemi pedagang mikro mengalami penurunan omset hingga 60%. Padahal rokok berperan penting dalam omset mereka. Kekhawatiran juga datang dari Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ketua organisasi ini, Sudarto, mengatakan setidaknya 6.000 pekerja kehilangan pekerjaan per tahun akibat kenaikan cukai terus-menerus. Kemungkinan besar kenaikan cukai rokok akan ditetapkan bulan ini. Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis menegaskan, pemerintah menyadari kompleksitas pengaturan kebijakan di sektor pertembakauan.
Diskusi mengenai tembakau, termasuk cukai hasil tembakau, tidak boleh dipotong hanya menjadi satu isu saja. Seolah-olah ini hanya isu kesehatan, atau hanya isu penerimaan, atau ini isunya kementerian teknis tertentu terkait dengan pertanian, industri, perdagangan, atau kesehatan. Tetapi dijadikan isu bersama.
Cukai rokok selalu menjadi bahasan besar karena menjadi salah satu tumpuan pendanaan negara. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto, menyebut pemerintah menerima prosentase terbesar dari harga jual rokok.
62% harga rokok itu adalah untuk negara, ya kan? Duitnya untuk apa ya? Untuk membiayai negara. Karena tiap tahunnya sangat besar sekali. Kontribusinya ya sekitar rata-rata 10 triliun. Adalah sekitar 10-11%, bahkan di tahun 2020 itu 13% dari penerimaan perpajak. Ini kontribusi yang sangat besar sekali.
Pemerintah sendiri pada tahun 2020 menetapkan pendapatan dari cukai rokok sebesar Rp180 triliun, dan tahun depan diproyeksikan naik hingga Rp203,9 triliun. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Peneliti Indonesia di Amerika menemukan kandidat baru vaksin COVID-19 yang kompatibel dengan teknologi yang ada di Indonesia. Kandidat vaksin ini lebih murah dan mudah untuk diproduksi serta lebih gampang untuk didistribusikan karena tidak perlu lemari ekstra pendingin untuk penyimpanannya. Berikut laporan Rifan Dwiastono.
Seiring upaya dunia untuk memastikan pemerataan akses vaksin COVID-19, para ilmuwan juga berpacu dengan waktu untuk mengembangkan vaksin-vaksin yang lebih ampuh demi meredam pandemi virus corona. Salah satunya dilakukan oleh Novalia Piscesha, Junior Fellow atau peneliti junior di Society of Fellows Universitas Harvard. Nova, nama panggilannya, pada pertengahan Oktober lalu menerbitkan jurnal ilmiah tentang kandidat vaksin COVID-19 berbasis protein yang ia kembangkan yang menyasar langsung sel-sel penyaji antigen pada jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences of the US. Ia beserta timnya, yang terdiri dari 21 peneliti, menguji cobakan vaksin itu terhadap tikus muda dan tua. Hasilnya, metode itu memicu kekebalan tubuh tikus terhadap SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, dan variannya.
It's 100% effective because all of the mice actually.
Kandidat vaksin ini 100% efektif karena semua tikus, jika Anda lihat datanya, terlindungi.
Nova menggunakan sekuens asli dari paku protein SARS-CoV-2 Wuhan untuk menciptakan vaksinnya. Sejauh ini, kandidat vaksin itu ampuh menghadapi berbagai varian virus corona, termasuk varian Afrika Selatan yang sempat merebak ke berbagai negara. Menurutnya, vaksin berbasis protein yang ia kembangkan memiliki sejumlah kelebihan dibanding vaksin-vaksin COVID-19 lain yang sudah beredar.
Karena kan ini protein-based, jadi itu sangat gampang sih, lebih mudah untuk dibuat, dan juga kalau untuk didistribusi juga sangat mudah, karena kan kalau misalnya mRNA ini harus dingin, terus ada kayak vaksin yang lain juga harus dingin. Kalau yang ini tuh bisa dikeringkan gitu, jadi di lyophilize, jadi kayak bisa buat ringan juga untuk ditransfer kemana-mana. Jadi kayak ditinggal di ruang temperature juga 1-2 minggu juga nggak apa-apa.
Sebelum uji klinis terhadap manusia, tahap berikutnya adalah pengujian terhadap primata non-manusia, dalam hal ini monyet. Doktor lulusan Massachusetts Institute of Technology atau MIT itu berharap dapat melakukannya di Indonesia. Pasalnya, ia sengaja mengembangkan vaksin berbasis protein agar mudah diproduksi di Indonesia yang sudah memiliki teknologi mapan untuk memanufaktur vaksin-vaksin berbasis protein.
I think ultimately I hope that these vaccines can be used.
Pada akhirnya saya harap vaksin ini nantinya bisa digunakan di Indonesia. Saya sengaja melakukannya. Intinya saya ingin menggunakan teknologi yang memang kapasitas manufakturnya sudah ada di sana.
Dalam wawancara dengan VOA melalui Skype secara terpisah, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyambut baik penemuan kandidat baru vaksin COVID-19 oleh Nova dan tim.
Ini bisa menjadi salah satu peluang dari BUMN sendiri ya, untuk mengadop studi yang dilakukan oleh diaspora Indonesia yang bisa nanti ke depannya akan memberikan peluang ya kepada Indonesia sendiri untuk bisa kemudian memproduksi vaksin.
Sementara itu, masih berbulan-bulan waktu yang diperlukan bagi vaksin Nova dan timnya untuk dapat diproduksi massal dengan catatan lolos tahap uji klinis dan mendapat persetujuan otoritas terkait. Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, Naras Prameswari, VOA.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Minggu ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron menuduh Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, berbohong kepadanya dalam sebuah jamuan makan malam di Paris pada Juni lalu. Pertikaian diplomatik itu berkaitan dengan nasib kontrak 5 tahun Naval Group, sebuah BUMN milik Prancis yang akan membangun 12 kapal selam konvensional diesel listrik.
I do respect sovereign choices, but you have to respect allies and partners, and it was not.
Saya menghormati pilihan sebuah negara berdaulat, tetapi Australia harus menghormati sekutu dan mitranya. Itu tidak terjadi dalam kesepakatan ini yang menurut saya merusak citra negara dan Perdana Menteri Australia.
Namun, Perdana Menteri Australia Scott Morrison kepada sejumlah reporter Australia yang menemaninya di Glasgow, Skotlandia pada konferensi iklim PBB menjelaskan ia telah memberitahu Macron pada makan malam Juni itu bahwa kapal selam konvensional tidak memenuhi kebutuhan strategis Australia. 2 hari sebelum kesepakatan kapal selam nuklir antara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris diumumkan, Morrison berusaha menelpon Macron untuk memberitahukan hal tersebut, tetapi pemimpin Prancis itu mengirim pesan teks. Katanya dirinya tidak punya waktu untuk menerima telepon itu, demikian dilaporkan Harian Australia tersebut. Seorang jurnalis menanyakan mengapa Morrison memutuskan untuk membocorkan pesan teks itu setelah Macron menuduhnya berbohong, namun Perdana Menteri Australia itu tidak menjawab langsung.
I don't wish to personalize this. There's no element of.
Saya tidak mau membuat ini menjadi masalah pribadi.
tidak ada unsur itu dari sudut pandang saya. Saya rasa pernyataan yang dibuat dan mempertanyakan integritas Australia serta ejekan yang diarahkan pada Australia bukan pada diri saya. Saya berdada lapang, tetapi ejekan itu ditujukan pada warga Australia. Dan Australia punya catatan bagus terkait dengan kapabilitas pertahanan. Itu sebabnya kami membangun ini. Menurut saya, rekam jejak layanan Australia tidak perlu diuraikan lebih lanjut.
Australia membatalkan kesepakatan kapal selam bernilai 66 miliar dolar itu ketika membentuk kemitraan Amerika, Inggris, Australia yang melahirkan kesepakatan kapal selam bertenaga nuklir yang dibangun dengan teknologi Amerika Serikat. Presiden Amerika Joe Biden kepada Macron mengakui penanganan aliansi kapal selam Australia itu agak kikuk dan tidak elegan. Metri Nikiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Sementara para pemimpin dunia berkumpul di Glasgow membahas upaya penanganan iklim dunia, di Amerika upaya pelestarian lingkungan dengan menggiatkan daur ulang plastik digerakkan oleh perusahaan PepsiCo bermitra dengan perusahaan retail besar. Selengkapnya disampaikan tim VOA. PepsiCo Beverage North America bermitra dengan toko Walmart dan toko pengecer Sam's Club di Oklahoma dalam program studi nasional daur ulang yang mengukur tingkat daur ulang di seluruh negara bagian. Oklahoma secara konsisten berada di peringkat terbawah dalam upaya daur ulang. Studi tersebut mendapati tingkat daur ulang di Tulsa, Oklahoma termasuk yang terendah di Amerika. Masalah ini menjadi tantangan sistematik. Sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan daur ulang secara lokal, PepsiCo Beverage Amerika Utara telah bermitra dengan toko Walmart di 71st Street Memorial Drive dan 111th Street and Memorial Drive, serta Sam's Club di Tulsa Hills dan Sheridan. Ketiga perusahaan ini menyediakan sarana untuk menerima plastik, wadah minuman kaca dan aluminium di masing-masing lokasi setiap Kamis hingga Minggu hingga akhir 2021.
We're here in Tulsa, Oklahoma, one, because it's a recycling desert for us. We know that consumers here don't have access to recycling.
Seorang staf PepsiCo mengatakan perusahaannya ada di Tulsa, Oklahoma, satu karena daerah ini adalah gurun daur ulang. Mereka tahu konsumen di daerah ini tidak memiliki akses ke daur ulang dan menggunakan ukuran dan skala mereka serta kemitraan perusahaan itu untuk membantu daur ulang tersedia bagi konsumen. Konsumen yang membawa wadah minumannya untuk didaur ulang mendapat kesempatan untuk memenangkan hadiah gratis dan hadiah menarik lainnya, seperti tiket untuk menyaksikan pertandingan Super Bowl.
Pepsi has started a recycling program and as an incentive for recycling, every fifth check-in is a $5 gift card to Walmart or Sam's Club.
Seorang penduduk Tulsa mengatakan, Pepsi telah memulai program daur ulang dan sebagai insentif untuk daur ulang, setiap daur ulang kelima ada kartu hadiah untuk Walmart atau Sam's Club, tergantung lokasi mana yang dituju. Dan kemudian setiap pendaur ulang ada kesempatan untuk memenangkan tiket Super Bowl. Pengumpulan bahan yang bisa didaur ulang ini akan menjadi bagian dari sistem closed loop yang membuat daur ulang menjadi lebih nyaman, bersih, bahan daur ulang lebih mudah diakses, dan mengumpulkan bahan daur ulang untuk menjadi kemasan produk baru. Penduduk setempat menyambut baik langkah ini.
It's so nice to know there's a place so close to home. I'm only a few miles that way.
Seorang penduduk Tulsa lainnya mengatakan sangat menyenangkan mengetahui ada tempat yang sangat dekat dengan rumah. Ia hanya beberapa kilometer dari lokasi dan mereka sering datang ke lokasi sehingga bisa mengumpulkannya dalam tas dan membawanya untuk didaur ulang. Dalam skala nasional dan global, upaya lokal seperti ini mendukung ekonomi sirkular dan membantu memajukan misi bersama PepsiCo, Walmart dan Sam's Club untuk mencapai 100% kemasan yang bisa didaur ulang atau dibuat kompos pada tahun 2025. Saya Marioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Candyman. The urban legend is, if you say his name 5 times while looking in the mirror, he appears in the reflection and kills you.
Candyman.
Anthony.
Candyman.
Anthony, no.
Pendengar, Candyman, film terbaru arahan Jordan Peele dan sutradara Nia DaCosta adalah remake film orisinal tahun 1992 yang berjudul sama dan diarahkan oleh Bernard Rose. Film ini mengupas soal kesenjangan sosial, gentrifikasi, dan kebrutalan polisi di Chicago.
Right there on the spot. A couple weeks later, more razor blades and more candy.
He's been innocent.
So he's real.
Candyman ain't a he.
Penulis naskah Jordan Peele bersama mitra penulis dan sutradara Niada Costa menyampaikan penghormatan pada film Candyman arahan Bernard Rose tahun 1992 yang mengambil setting di sebuah proyek perumahan terkenal di Chicago, Cabrini Green. Film ini mengisahkan tentang seorang laki-laki kulit hitam yang dituduh membagikan permen dengan silet pada anak-anak yang kemudian ditangkap, disiksa, dan dibunuh.
He's a concept. He's a story. He's a boogeyman. It's an epidemic.
Jordan Peele mengatakan Candyman adalah konsep, ia adalah kisah, ia adalah boogeyman. Ini merupakan epidemi kekerasan terhadap warga kulit hitam di Amerika. Lalu apakah Candyman nyata? Aktor Coleman Domingo yang berperan sebagai William Burke mengatakan Candyman adalah soal bagaimana kita mengatasi fakta bahwa hal-hal seperti ini memang terjadi.
Candyman is how we deal with the fact that these things happened. That they're still happening.
Peele mengatakan sebagai seorang remaja, ia terpengaruh oleh Candyman arahan sutradara Bernard Rose sebagai tokoh kulit hitam antagonis pertama dalam film genre horror. Ini sangat berani, sangat katarsis, dan sangat menakutkan, ujar Peele.
It felt very daring and it felt very cathartic and it was terrifying.
Kini, hampir 30 tahun kemudian, film Candyman hasil garapan Peele mengungkap pemukiman di mana Cabrini Green tadinya berada.
Cabrini Green has been torn down and it's fairly gentrified now. And the story that felt resonated to me now is the story of my fear of the white space.
Cabrini Green diubah dan ditransformasikan, ujar Peele. Kisah yang ada dalam kepala saya sekarang ini adalah cerita ketakutan saya ketika berada di ruangan yang serba putih. Kisah ini memandang komersialisasi dan gentrifikasi atau transformasi sebagai ancaman bagi budaya warga kulit hitam.
Candyman.
Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Grace Achieng memiliki 1.400 ekor ayam yang telah menjadi sumber pendapatannya selama satu tahun ini. Achieng mengatakan bahwa teman-temannya yang juga peternak ayam memperkenalkannya pada sistem ternak ayam menggunakan kandang baterai. Kandang baterai biasanya berukuran kecil untuk tujuan efisiensi. Bagi peternak seperti Grace Achieng, sistem dengan kandang seperti itu merupakan cara termudah untuk beternak ayam dibandingkan dengan membiarkan ayam bebas berkeliaran.
You can imagine the stress of walking, picking eggs in between.
Anda bisa membayangkan stres yang kami alami karena harus berjalan di antara ayam-ayam ini untuk mengambil telur jika ada yang bertelur. Seringkali bahkan kami menemukan telur-telur yang terlumuri kotoran ayam. Jadi memang ayam seharusnya dibiarkan bebas, tetapi harus disadari bahwa ada teknologi baru dan itu adalah kandang baterai.
Namun, kelompok kesejahteraan hewan berkampanye menentang teknologi kandang baterai dengan alasan cara beternak ayam dalam kandang sempit itu melanggar kesejahteraan unggas. Dennis Bahati, manajer program Jaringan Afrika untuk Kesejahteraan Hewan mengatakan kepada VOA, bahwa teknologi yang dengan cepat menjadi populer di Kenya itu membahayakan kesehatan ayam.
So these birds are placed in an area where they cannot actually
express. Jadi ayam-ayam ini ditempatkan di kandang sempit sehingga tidak dapat mengekspresikan perilaku alami. Dan karena itu, sebagian perilaku seperti mengepakkan sayap sebenarnya sangat terbatas. Aspek lainnya, karena terkurung dan tidak bisa bebas bergerak, maka ayam-ayam ini rentan terhadap kondisi yang disebut osteoporosis, yaitu kondisi tulang yang sangat rapuh dan mudah patah.
Sektor ternak unggas di Kenya belum diatur dengan jelas, tetapi para pejabat negara itu mengatakan rancangan undang-undang peternakan unggas untuk memastikan kesejahteraan unggas yang harus dipatuhi oleh para peternak akan menjadi undang-undang dalam 6 bulan. Mewangi Kiai adalah asisten direktur Dinas Peternakan Kenya.
The regulation also gives guidelines on how.
Peraturan tersebut juga memberikan pedoman bagaimana unggas harus diangkut dari sumbernya ke pasar, bahkan ke tempat pemotongan. Inspektur pemerintah akan mengawasi di sepanjang rantai operasi.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.